adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această întâlnire fac încă un pas în studiul și în prezentarea capitolului al 8-lea din Evanghelia după Matei. Este ultima parte acestui capitol, un episod, este vorba despre îndrăciții care sunt tămăduiți de Iisus Hristos. Când a ajuns Iisus pe partea cealaltă, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige: ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii rugau pe Iisus și ziceau: dacă ne scoți afară din ei, dă-ne voie să ne întoarcem în turma aceasta de porci. Duceți-vă, l-a zis el. Ei au ieșit și au intrat în turma de porci și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și a pierit în ape. Porcarii au fugit și s-au dus în cetate și au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciții. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor. Acesta este pasajul din capitolul al 8-lea Evanghelia după Matei. Dar totodată trebuie să vă spun că evenimentul este relatat cu mai multe detalii în Marcu, capitolul al 5-lea, versetele de la 1 la 20, și aș prefera, fiind vorba de același episod, să folosesc versiunea, sau dacă vreți, relatarea lui Marcu. Este, după cum veți observa, o mică contradicție. Aici, în Matei, este vorba despre doi îndrăciți, pe când în Marcu se vorbește despre vindecarea unui îndrăcit. Nu este foarte importantă evidența și contabilitatea. Important este evenimentul în sine. Ni se spune că aceștia trăiau prin morminte. Probabil că trăiau în anumite grote. Munții din Calcar, din acea zonă, abundau în peșteri și în încăperi săpate în stâncă. Săpate în piatră, acestea erau niște odăi care erau de multe ori folosite pentru îngropare în Palestina din antichitate. Repet, Matei vorbește despre doi oameni, conform versiunii lui Marcu. Este unul singur, deosebit de fioros. La un moment dat, Matei vorbește despre doi oameni orbi la Ierihon, unde Marcu și Luca vorbesc doar de unul. Probabil motivul ar fi același. Este totuși demn de observat că Matei, fără îndoială martor ocular al ambelor evenimente, menționează doi oameni în fiecare caz. Dar nu voi insista asupra acestui detaliu, pentru că nu este foarte concludent. Discutăm așadar despre doi demonizați, dar mai mult decât atât. Umbreau prin morminte. Potrivit legii levitice, un cadavru era necurat și această necurăție se atașa și locului de îngropare. Evident, considerații de acest gen erau fără interes pentru doi demonizați. Conform versiunii lui Matei, pe drumul acela nu trecea nimeni, pentru că acești demonizați erau extrem de periculoși și toți oamenii se fereau de ei. Dar important este modul în care demonizații dialoguează cu Iisus. Dar mai mult decât atât, cred că important este modul în care dialoguează demonii cu Iisus. Pentru că la acest nivel se stabilește legătura. Au alergat înaintea Mântuitorului, cu intenția probabil de a-l ataca pe el sau de a-i ataca pe cei care îl însoțeau, și fără îndoială că în drumul lor, în fuga lor spre Mântuitorul, țipau sălbatic și intimidau prin gesturile lor. Dar, în mod surprinzător, când au ajuns, ei s-au închinat. La data când demonizații au venit la locul unde stătea Iisus, îmi imaginez că ucenicii au fost cuprinși de groază și Mântuitorul era singur cu cei doi oameni stăpâniți de demoni. Cumva se părea însă că și ei își dau seama că se aflau în fața unui prieten, nu în fața unui vrășmaș, și s-au plecat la pământ, la picioarele lui Isus. Chiar prezența lui părea adesea să impresioneze adânc chiar și pe cei mai aprici vrășmași ai săi. Ce-i cu mine? Întreabă unul dintre ei. De ce mă încurci? Aș putea spune eu. Se părea că duhurile rele vorbeau direct prin unul dintre demonizați și vorbeau direct cu Isus, pentru că Isus se adresează duhului necurat și nu omului însuși. Așadar, duhurile rele îl recunoscuseră pe Isus ca fiul al Dumnezeului celui prea înalt. Nu demonizatul, omul, pentru că nu avea acest discernământ, ci duhul care îl chinuia. E bine, demonii doresc să reziste cumva, sau să supraviețuiască cumva în turma de porci. Mântuitorul le dă voie. Mântuitorul acceptă ca acest duh să iasă din om și să se ducă în porci. Cert este că duhul are și un nume, este legiune. Nu este clar pentru ce a cerut Hristos numele Duhului care îl stăpânea pe om, sau mai bine zis, pe purtătorul de cuvânt al legiunii de duhuri. S-a sugerat că acesta este spre folosul ucenicilor, pentru ca ei se poată aprecia mai deplin mărimea minunii și să-și dea seama de natura și puterea forțelor contra cărora ei trebuiau să lupte. La ce înseamnă o legiune? Să ne gândim la termenul militar, la semnificația lui în acest plan. O legiune a armatei romane, în forță de plină, consta din aproximativ 6.000 de pedeștri și 700 de călăreți, sau, dacă vreți, un total de aproape 6.700. De obicei însă, așa cum se întâmplă și cu oștirile moderne, legiunea nu era menținută în forță de plină. Deși folosirea de către demon a numelui legiune poate fi luată literal, nu există nicio cale de a desemna un număr precis. Expresia, cred eu, trebuie înțeleasă mai bine în sensul că erau foarte mulți demoni. Nu numărul contează, nu cifra, ci simbolul. Foarte mulți. Ceea ce mi se pare semnificativ este că această legiune, prin reprezentant, îl ruga pe Iisus să aibă milă, îl ruga stăruitor. Asta înseamnă că îi recunoștea autoritatea și statutul. Și atunci îi se oferă libertatea de a se duce în turma de porci. Atenție! Porcii nu trebuiau să fie crescuți de evrei. Sunt animale necurate, nu se putea face nici negoț cu carnea de porc. Ori de câte ori erau prin părțile acelea, porcarii erau fără îndoială atenți la acești demonizați care i-au văzut în preajma lui Iisus. Au auzit țipetele lor neomenești, au fost martori la transformarea măreață care a avut loc înaintea lor. Ar fi trebuit așadar să fie surprinși de puterea Mântuitorului și recunoscători vindecării. Dar ei aveau totuși niște interese mai presus de lucrarea lui Iisus. Deși unii iudei creșteau porci pentru câștig, nu există nicio dovadă că stăpânii acelei turme de porci erau cu adevărat iudei. Dar, mai puțin contează, important este faptul că aceștia erau absorbiți de afaceri și profit și că cele spirituale erau abia în plan secundar. Revenind așadar la acest episod final, când demonii merg spre turma de porci, care este totuși planul? Care este totuși intenția? De ce are nevoie un demon să supraviețuiască într-un corp, mai ales într-un porc? Nu poate, fiind duh, să supraviețuiască oriunde, oricum? Eu cred totuși că era scopul diavolului să-i îndemne pe oamenii din această regiune contra Mântuitorului, făcând să pară că el este răspunzător de nimicirea averii lor. Rezultatul imediat părea să justifice acele așteptări ale celui rău. Dar lucrarea oamenilor transformați, care mai înainte fusese recunoscuți prin district ca demonizați, împreună cu vestea despre turma de porci care a pierit în mare pentru a confirma istorisirea lor, au servit așa cum nimic altceva nu ar fi putut face pentru a-i întoarce pe oameni din regiune la Isus. E bine, oamenii au fost dezamăgiți, pentru că averea lor s-a aruncat, în apă. Au fost mult mai interesați de aspectul material, de porci, decât de Isus. Sunt unii oameni în viață care ajung să facă asemenea opțiuni. Porcul și nu Isus. Porcul poate să fie orice. Este doar un simbol în cazul de față. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!